No, mikä sun kiehtoo siinä nahkurihommassa?
Mä opiskelin suutariksi tuossa joku aika sitten ja sen jälkeen mä tein niitä hommia ja sitten jotenkin kuulin semmoisesta nahkurikoulutuksesta, joka on aika harvinainen, se on katoava perinneammatti kanssa, mikä myöskin suutari oikeastaan on jo. Sitten pääsin sinne kurssille ja siinä oli haasteita, se oli ruotsinkielinen kurssi ja mä mietin pitkään, että kuinka mä pärjään ja sinne meni ja ja sitten se vei kyllä ihan mennessä. Se on niinku vähän niin kuin tutkimusmatka omaa itseä samalla, kun se, siinä mennään sen nahan alle.
Okei, ja mitä tämä tarkoittaa täsmälleen, että mennään nahan alle?
No se tarkoittaa sitä, että meidän teurastamot saadaan niitä nahkoja.
Joo.
Mehän käytetään suurimman osaksi niinku jätettä vielä kaiken lisäksi, eli että se menisi muuten haskuun. Sitten me putsataan se lihapuoli ihan semmoisilla näskäimillä ja siinä me ollaan jo nahan alla, eli me irrotetaan sieltä ne jänteet ja rasvat ja muut veriset osat siitä, mitä on jäänyt nylkemisen jälkeen kiinni.
Okei, miltä se tuntuu?
No, ensin se tuntuu siltä, että vähän niin kuin inhottavalta hetken, ja sitten puen päälle suojavaatteita ja hanskoja ja otan ne työkalut ja muuta. Ja sitten kun mä tartun siihen nahkaan, niin sitten kun mä alan sitä hakkaa, sitä hakataan siellä näskäimellä, niin sitten mä todellakin niinku, se näyttää nätiltä, kun siitä irtoaa, sieltä tulee valkoinen kaunis nahka sieltä jokaisella näskäimen iskulla näkyviin, ja se häipyy se läski ja jänne siitä. Ja välillä on tiukas, niitä joutuu repiin ja välillä käsi väsyy, mutta se on niinku pakko tehdä, ja sitten ne prosessit semmoiset, että sitä ei voi jättää. Joskus voisit jättää pakkaseen tai muut sen nahan, mutta se on sitten tehtävä, kun sen ottaa siihen, että sitä ei voi keskeyttää.
Ja siinä tulee se valkoinen nahka.
Joo.
Ja sitten siinä on se koko ajan liike on siinä mukaan.
Siinä on liike ja hiki tulee. Ja mä oon huomannut semmoisen, että mä vähän niin kuin muutun itsekin. Mun on vaikea kuvailla sitä, millaiseksi se liittyy myös siihen porukkaan, mikä meillä on ollut siellä kurssilla, että me niinku porukassa vähän muututaan. Meidän jutut tulee semmoiseksi vähän ronskimmiksi ja semmoiseksi, se on semmoista, sitten tulee vähän niinku semmoinen raju olo.
Joo.
Jotenkin, että sen saa tehtyä sitten ehkä sillä.
No miten tämä raju olo, niin miten se kytkeytyy sun menneisyyteen?
Kyllä sitä on tullut koettua kaikkea raju menneisyydessä.
No ei niitä tarvitse kertoa tässä, mutta se niin kuin on jotain sellaista, mitä sä oot ennenkin hakenut.
No en mä tiedä, onko mä hakenut. Mä oon joutunut sellaiseen tilanteisiin ihan niin kuin perhepiirissä. Sitten nuorena niin kuin työn puolesta ja olen niin kuin valinnut kyllä semmoisia haastavia ammattejakin, mutta että se mikä esimerkiksi perheessä kota-aikoinaan, niin ne oli ihan, mä jouduin semmoisiin rajuihin tilanteisiin ja jouduin niitä niin kuin itse sitten järjestämään kuntoon.
Joo.
Että vastuuta niin kuin pienestä asti ottanut.
Mutta nyt siinä nahkurihommassa on se, jos ei siinä olisi sitä rajuoloa, niin tekisit sä sitä?
No, en varmaan kyllä tekisi. Se on oikeasti sellainen, että sitten kun mulla on pihalla pari paljon nahkoja on siellä parkissa, parkkiliemessä tai sitten märätyksessä, kun otetaan karvaa pois, eli se on niin nivotusta toisaalta nimeltään, niin silloin mun saattaa mennä, mä ajattelen aamulla, että tänään mä menen ja teen niin siitä seuraava homma. Mun saattaa mennä iltapäivään asti, että mä en käy siellä, mä en halua mennä katsoa sitä, kun vaan jännittää, että onko se prosessi mennyt yli, ali, onko se mennyt pieleen, haiseeko se ihan hirveälle, onko se, niin kuin se on niin tarkkaa se, että mä välttelen sitä jonkun aikaa sitä. Mä saatan vasta siitä illalla ja jotenkin se myös liittyy siihen, että mun pitää niiden nahkojen kanssa olla täysin niin kuin sään ja luonnon kanssa niin kuin yhteistyöstä. Eli sitä ei voi tehdä, se pitää määrätyllä sääkelillä ja kesälläkin pitää katsoa, että vähän tuulee, ettei ole parmat kimpus ja kärpäset ja muuta. Että se on niin kuin, pitää jotenkin olla synkassa sen luonnon kanssa siinä ulkona tehtävää. Että siinä, Ja sitten mä joskus huomaan, että mä vitkutan sitä, että mä menen sinne paljulle ja katson, että josko nyt olisi se paras. Sitten joskus mä oon tehnyt sitä yöllä, jolloin on ollutkin tosi hieno kuuvalossa kesäyönä. Ei yhtään hyttysiä eikä mitään.
No, mistä sä tiedät, että nyt on se paras juttu?
No, sitä mä en osaa selittää. Kyllähän meillä annetaan niin kuin noi ohjeita tietysti, että se on niin kuin jonkun aikaa se parkki. Jotain viikkoja näin, mutta kun se on niin yksilöllistä, riippuu lämpötilasta ja siinä on niin monta muuttujaa siinä prosessissa. Se on kemiallinen prosessi, mikä tapahtuu ja sitten se vielä tapahtuu luonnonehdoilla, niin se on... Mä yritän ohjailla sitä prosessia, että se menisi oikein, mutta mä en välttämättä pysty siihen. Sitten mulla kävi yksi aamu sillä, että mä tuun katsoa sitä paljon, siellä ei ole nahkaa ollenkaan enää. Ja mä katsoin monta kertaa, että onko se niin jotenkin sulanut sinne veteen vai mihin se peuran. Mulla oli kaksi peuran nahkaa niin nivotuksessa. Sitten mä huomasin, että se on viety sieltä. Se oli joku supi tai kettu oli vienyt sen ja mä en löytänyt sinä päivänä. Seuraavan päivän löysin aika läheltä sen sitten siitä mytyssä maasta. Sain sen vielä pelastettua ja putsattua, mutta sitten se kyllä mätäni. Sitten mä joudun sen lopulta hautaa sen nahan, että mä yritin vielä senkin jälkeen sitä. Se oli se parempi peuran nahka tietysti, mutta aina voi sattua jotain, että sitä ei pysty säätelemään sitä. Sitä voi vaan niin kuin sen kulkea ja yrittää ohjata oikeaan suuntaan.
Okei. Okay. Ja minkä vaihe sitten tulee?
Siinä kun niistä otetaan karvat pois, jos tehdään nahkaa, sitten on tietysti eri asia, tehdäänkö taljaa vai nahkaa. Mutta jos nahkaa tehdään, niin sitten on se kysymys, että tehdäänkö sitten parkkinahkaa vai sitten raakanahkaa. Ja raakanahasta voi tehdä sitten rumpua ja veistoksia ja lampuvarjastimia. Ja sitten nahasta tietysti kaikkea pukinnetta ja kenkää ja mitä vaan muuta. Siitä se riippuu sitten kumpaa tekee, niin mitä se jatkuu se prosessi. Mutta jos se on raakanahkaa, niin se ehkä värjätään siinä. Sitten se vaan kuivataan isoon raamiin. Mutta sitten jos tehdään nahkaa, niin se pannaan parkkiliemiin moneksi kuukaudeksi. Ja parkki on sitten puun kuorta yleensä, että se on kuusen kuorta, koivun kuorta.
No, kumpaa sitten mieluummin?
Mä teen mieluummin sitä raakanahkaa, sitä oikein sitä rumpunahkaa.
Okei, ja miksi?
No, se on, siinä ei tarvitse tehdä sitä parkitusvaihetta. Se on vähän sillain nopeampi ehkä, mutta sitten siinä on se, että se on vielä mystisempi se nahka, kun se on niinku raaka, se on elävä. Se kun se parkitaan, niin sitten se ei enää niinku muutu, että se niinku pysyy siinä muodossa. Mutta tämä raakanahkahan on semmoinen, että sit jos sulla on tämmöinen rumpu, niin se ottaa kosteutta, se väri löystyy, se kalvo, sitten tarvii taas sitä lämmittää ja saada se kireeksi. Se on jotenkin, se on elävä materiaali. Se on siinä kiehtovaa.
Ja mistä tiedät? Miten täsmälleen sä tiedät, että se on elävä materiaali?
No kun sitä ei ole tungettu sitä soluun, sitä parkkia. Siellä on vapaat solut siellä taas.
Ja sä näytät koko ajan sormella ja sun sormet. Eli ilmeisesti sormenpäät on sulle tärkeä tässä prosessissa.
On, joo. On todellakin. Että mähän sitä ihan kokeilen sitä nahkaa monta. Siis että sitä pitää niinku eri vaiheissa tunnustella sormin ihan ilman hanskoja.
Joo.
Ja parkkiliemiäkin pitää välillä maistella, mikä tuntuu elikoiselta. Siinä ollaan ihan fyysisesti, joo, siinä kyllä.
Siinä on nämä kaikki järjestelmät. Mitä haju merkitsee tuossa?
No se on just se vaara mulle. se haju on se, että kun mä raataan sitä, että jos se haisee liian pahalle. Niin, sitten voi olla, että se on niinku liikaa, mädäntymisprosessi on liian pitkälle mennyt, mutta sitten se pysäytetään etikolla se mädäntyminen, että siihenkin on sitten keinonsa.
Että haju on osa kanssa tätä prosessia?
On, osa prosessia on. Ja sittenhän pitää tietysti saada se nahka semmoisen, että se ei sitten haise epämiellyttävästi, kun se on valmis. Eli se on se kanssa se lopputulos, sitten se pitäisi haista hyvälle tai ei juuri millekään.
Ne. Okei. Ja miltä se haisee, kun se haisee hyvälle?
Niinpä. Mä olisin sanoa, että vauvan iho, mutta ei nyt ihan sentään. Mutta sellainen tulee nyt toi koivun tuohi. Sellainen valkoinen, sellainen puhdas nahka, sitä on vaikea kuvailla. Se, onkohan sille joku oma nimensäkin ollut joskus sille nahantuoksulle jopa. Mutta sehän on, no ihminen voi sitä, kyllähän me nyt tiedetään mille meidän iho tuoksuu. Mutta sitten kun se on niinku putsattu, että siinä on tota, no joskus se nahka, sitten parkkinahkahan tuoksuu välillä kuusenkuorelle. Että siihen jää vähän sitten se parkituksen tuoksu, joka on musta tosi miellyttävä. Ja pajunkuori kanssa, että niistä jää semmoinen kiva, kiva metsän tuoksu.
No kun sä teet sitä, mikä tätä parkkinahkaa, niin mistä sä täsmälleen tiedät, että nyt kaikki toimii?
No mulla on se koko prosessi on semmoinen, että siinä on monessa vaiheessa mä epäilen, että nyt se on mennyt pieleen, nyt se on taas mennyt pieleen. Ja sit se aina, tässä nahanteossa mun opettaja on ollut semmoinen, että se on aina sanoa, että ei kun otat vaan siitä ja laitat näin, ja aina se onnistuu. Se, vaikka se kuinka se tuntuu monta kertaa, että nyt tää ei voi enää tästä tulla, niin aina se kuitenkin, paitsi se yksi, jonka se supi vei, niin sitä mä en enää saanut, mutta siinä oli sitten jo eläin mukana. Et se, mutta et siinä on semmoinen, että se, mistä mä tiedän, milloin se onnistuu, niin se on sitten se on vasta siellä loppuvaiheessa, kun tota, sä oikeasti voit tietää sen.
Okei, eli mistä täsmälleen tiedät, että nyt sä oot epävarma? Että toimiiko tämä? Ja mitä sä silloin teet?
No, silloin mun sydän tykyttää vähän lujemmin kyllä. Siitä mä tiedän. Mä oon niin kun hermostuneempi, mä välttelen enemmän mennä sinne paljulle.
Joo. Mistä sun sydämestä tietää tykyttää?
Siinä on semmoinen jännitys. Jännitysmomentti. Niin, mä en tiedä. Nämä on sellaisia päiviä, kun mä oon sitten kattonut, että suurin piirtein nyt pitäisi mennä. Sitten mä oon saattanut olla jotain menoja, mä en ole ehtinyt käydä siellä. Ja mä oon jo etukäteen ajatellut, että nyt se prosessi on siellä ja mitähän sinne kuuluu. Ja sitten kun mä meen sitten katsomaan, niin varovastihan mä rautan sitä sydän tykyttäen sitä kannenreunaa. Mutta mulla on siinä samaa kuitenkin se, että en mä niinku ihan toivoani on menettänyt, koska noissa nahkahommissa yleensä aina se kuitenkin pystyy niinku sieltä pelastaa ja pysäyttää sen prosessin. Et siinä on niinku yritys mukana silti.
No mitä sä silloin teet, kun sydän pysähtyy? Onko se jotain, että sä teet jotain tietyllä lailla vai mitä sä lähdet tekemään sitten?
No sitten mä meen sinne parjolle ja otan sen ylös sieltä sen nahan ja haistelen ja katselen ja nostan sen siihen rekkitelineelle. Sitten mä kävelen siinä ympäri sitä, tutkiskelen kaikkia kulmia, katson, että onko se martio lähtenyt vai ei. Ja joo, tossa on ihan hyvää kohtaa. Vielä tästä saa säästettyä. Jos joku reuna onkin vähän mennyt huonoksi, niin mä ajattelen, että sen vaikka ottaisi sit pois. Ja sitten mä mietin heti sitä, että mitä nyt? Niin, mitä nyt? Kuinka paljon etikkaa? Pannaanko sitä enemmän? Tarviiko niinku enemmän pysäyttää? Siinä on aina se vaara sitten, että se turpoo liikaa se nahka. Ja sitten siitä tulee kumimaine. Et siinä tarvii niinku pohtia sitä seuraavaa vaihetta heti.
Joo.
Ja mä en halua ajatella sitä, että sen joutuisi hautaamaan. Se on se, ihan se viimeinen. Et siinä käynnistyy heti semmoinen mietintä, että mitkä kohdat, miten tästä jatketaan. Sitten mä saatan sitä pohtia, saatan soittaakin sitten jollekin nahkurikavereille, että mitä sä sanot tästä ja muuta. Ja sitten se tehdään. Sitten kun se on aina, kun se otetaan ylös, sitten se tehdään. Et siinä ei voi sitten enää niinku vain perääntyä. Sitten se pannaan eteenpäin se prosessi.
Okei. Mistä sä täsmälleen tiedät, että nyt tää ei toimi ja mitä sä teet silloin?
Se on niin vaikea sanoa täsmälleen tohon toi vastaus, kun se on niin... Mun pitää niinku siinä miettiä pitkään, että se kokonaisetu siitä, että säästänkö mä sen kokonaan, jos siinä on jotain vikaa.
Voiko se olla niin, että siinä ei mitään vikaa, mutta nyt sä vaan tiedät, että sun ei kannata tehdä. Esimerkiksi, että sun mielentilassa ei ole ok tai...
Joo, no nyt oikeastaan nyt kun ne on kaikki muut, paitsi se yksi, minkä supi vei, niin siinä tosiaan sit kun supikin oli vienyt sen jo kerran ja sit mä tota vielä sen pelastin ja laitoin sen parkkiin. Ja sit kun mä seurasin niitä kahta nahkaa ja se alkoi haisee ja siinä oli pahempi haju ja mä tajusin, että se on ottanut maata ja se on niin... niin kyllä mua harmitti ihan hirveästi. Se on tietysti inhottava, kun se nahka menee. Se on niin kuin todella ällöttävä haju.
Näin.
Ja sitten kun se oli vielä se kauniimpi, parempi nahka, niin kyllä siinä tulee kyllä semmoinen pieni romahdus. Se on sellainen asia, mitä ei halua edes niille nahkurikavereille sanoa, että joutu luopuun jostain haaste.
Okay.
Se on vähän sellainen, mitä ei yleensä käy kuitenkaan, vaikka se prosessi on niin hankala. Kun siinä on kuitenkin niin monta muuttoja ja niin monta aina vaihtoehtoa tehdä, pelastaa, auttaa. Että se on niin äärimmäinen.
Vielä mä kysyn sitä, että onko sulla niin kuin joskus semmoinen, että niin kuin sä vaan yhtäkkiä tajuut, että jos mä tässä mielentilassa jatkan, niin ei toimi.
Joo, kyllä mä sen tiedän, että sit kun mä oon tosi väsynyt, ilta alkaa pimeneä, mä enää näe kunnon äskätä siinä. Ja mulla olisi vielä puolnahkaa tekemättä. Sitten se on pakko, että niin olen joskus viritellyt lamputkin pihalle sinne, mutta sitten se on, kun ei enää jaksa ja näkee, että se näskäänkin helposti kääntyy tekee viiltoja.
Niin.
Että sittenhän sä niin kuin vaan tuhoat sitä, jos sä teet sitä semmoisen mielentilalle. Sitten on vaihtoehtoja, sitten panee uudestaan vaikka suolaansa, jos se oli suolas ja koittaa sitten vaan äkkiä lähipäivinä jatkaa sitä.
Okei, eli sitten sä lopetat sen prosessin.
Joo, sitten mä lopetan sen hetkeksi. Ja sitten mä jätän sen vähän niin kuin, sanotaan, herran haltuun. Kai se nyt pärjää sen aikaa, sitten luotetaan siihen. Sitten on vaan luotettava ja asetettava sitten se oma, se voima siihen. Että sen saa kuitenkin kokoon sitten.
Okei, niin kun nyt mä oon haastattelut sua, niin onko tässä tullut jotain sellaista, mitä sä et ole aikaisemmin tajunnut? Onko nämä ollut sulla jo tietoisuutta koko tämä prosessi?
No, mua yllättää nyt tässä tämä just, että se onkin niin, se menee aika harvoin pieleen, vaikka se aluksi kuulostaa siltä, että se voi helposti mennä pieleen. Että siis niin, mutta kun se on se, että se kuulostaa hienolta. Luonnolla on niin monta keinoa kuitenkin, siis luonnon prosesseissa niin sopeutua ja pelastaa ja jotenkin muuttuu siihen. Ja siinä on sellainen muutos siinä asiassa muutenkin, että se on niin kuin ollut esimerkiksi niin, että siitä on otettu lihat syötäväksi, nahka tehdään se eläin niin kuin jossain määrin jatkaa. Mun mielestä se saa arvoansa siinä ja siinä on semmoinen elämän kuoleman prosessi niin kuin yhtä aikaa.
Eli että siellä on aika vahva filosofiakin nyt. Siis tää luonnon kiertokulku ja
niin,
yhteys
on.
Ihmisiin ja sitten siihen luontoon, että se on myös tullut näkyväksi tässä.
On, se on tää ainoa tämmönen, mitä mä oon muutakin käsityötä tehnyt, niin missä kokee se, niin kuin sen luonnon, että sun on tehtävä sen luonnon kanssa yhdessä tää homma. Niin se on vaan niin.
No kun sä teet tän yhdessä luonnon kanssa, niin mihin se sit sut yhdistää?
Niin, nyt mun tuli heti mieleen, että itteeni, koska mä menen siinä sen nahan alle. Kyllä siinä tulee mietittyä sitä, että munkin nahan alla on tällaiset läskit ja jänteet tuossa. Ja tämä aika ihmeellinen pakkaus, mutta mä oon siinä se, niin kuin se ohjaaja siinä. Niin mihin se mut yhdistää, niin mun omaan voimaan ja muuhun. Sama se on se luonto, siis ihan sama prosessi on minussa kuin siinä. Nahassa. Mun nahkani kukaan ei tee sen jälkeen.
No okei. Tää yhdistää sun omaa voimaas, niin mitä se kytkeytyy sun menneisyyteen? Sun elämähistoriaas tai myöskin sun ympäristös, se lapsuuden perheen historiaa?
Joo, no se onkin se varmaan, että mä oon aika paljon silloin aikoinaan antanut voimaani muille ja koittanut saada niin kuin pidettyä asioita kasassa perhepiirissä ja muuta, että sitä on sitten tässä vanhemmalla jäljellä niin sen kanssa painiskellut, että saa pidettyä sen oman voimansa, eikä jaa sitä liikaa. Sustahan ei ole auttajaksi, jos sä liikaa annat sitä, että pitää itse olla kuitenkin se voima koossa, jotta voi niin kuin toimii muiden kanssa.
Mistä sä oot kotoisin?
No mä oon kotoisin Rajamäestä, tuolta Nurmijärven kunnasta.
Ja no miten Rajamäellä suhtauduttiin voimaan?
No Rajamäkihan oli viinatehdas. Kyllä, että se oli väkijuomavoimaa siellä täysin. Siellä oli aika paljon tappeluita ja muita.
No miten tämä voima liittyy suomalaisuuteen?
No niin, no sehän on siis, tämä väki on musta niin hieno sana, että on vähän väkisiä tai onko väki, niin kun olo ja voima, niin onhan se vanha juttu ja Väinämöisen voima tietää ja näin, mutta kyllä mulla se on heti tähän viinaan vähän Suomessa, tämmöiseen niin kuin vähän semmoiseen uhoamiseen yhdistyy kanssa. Se on hiukan tämmöiseen negatiiviseen, että ollaan vähän niin kuin arkoja ja pitää näyttää sitten, että onhan meillä voimaa. Että ei hyväksytä oikein välttämättä sitä, niin kuin mikä oikeasti ollaan, että on niitä heikkouksiakin.
No miten tämä voima, mikä tulee niin kuin nahkojen kanssa työskennellessä, eroo tähän viinavoimaan tai väkikivunvoimaan?
No siinä ei ole välissä mitään tällaisia. Se on vaan niin kuin puhasta alkukantaista voimaa. Siinä ei ole välissä mitään viinapulloja tai muita tällaisia ihmisen keksintöjä. No. Siis tämmöisiä, niin kuin, siinä ei ole sumentamassa mitään välissä, kun se on suora yhteys siihen. Mä voin ihan tuntea, että kun se on kivikaudellakin, ne on niitä vaatteita tehnyt. Et se on niinku jotenkin semmoinen ihan eka juttu, mitä on joskus tehty. Että se on jotenkin puhtaampi, suorempi voima.